ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الذي بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في سبيله حق الجهاد. فاوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله فاتقوا وراقبوا في السر والنجوى. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال ايضا: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Matina majumba wa shiwa Allah tumebaza Allah kusaba Allah sibingira na kusasira kwa nabi wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tutambulia mshabe shiki wa riyadu salihin ni miro za balongo batuli mbabu al-maraqaba umuliyangu ogulagaya الله تبارك وتعالى قلون دولة أبو يقام القرآن سورة الشعراء: الذي يراك حين تقوم. أي الله قلابا مقصيرا قيم للدين وتقلبك في الساجدين موكب بانكلاك مقصيرا قيم لزاو الصلاة. إما إذا صليت منفردا يراك وبانغو سدبومو الله قلبا، وإذا صليت في جماعة يراك وبانغو سدمو تكونغو مجمع يراقبك الله قلبا. شتواغا بانتي والمراقبة نيشي تبو قلون دولا إحسان كوي صبرون يمدين أن تعبد الله سنذا الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكسنذا الله سبحانه وتعالى قولينغا ملابا نينغا مزما الله تبارك وتعالى تقلبا وولك كسانتي كملابا وولي الله فإنه يراك. الله يا قلبا كيشيتوا المراقبة. تتامرني حديث مشتبه شرف الياض الصالحين إجا شيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة. حديثين يجرواكو إرانا نمساق الدمو يغيرين مجي مويتا موا وكجرواكو olw'ensonga erimu ensonga ssatu maratibu ddiini, ebikolo by'eddiini n'ey'obusiraamu ebisatu. Era nga singa kubulako kimu obusiraamu bwo tewabeera. Wahiya athalaatha, era nga biri bisatu, nga bino nno byasikula Jibuliiru alayhi ssalaatu wassalaamu n'ajja mu kifaananyi ky'omusajja abuuza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga ne bassahaba bawulira. Hadithi yennyini ekitulaga eva ku sahabi ayitibwa Umar bnu Khattab radiyallahu anhu qala: bainama nahnu julusa inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dhaata yawmin, olunaku olumu twali tutudde n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, إذ طرى علينا رجل نوجه مسجى شديد بياض الثياب بيان بدنغوي انجيرو توكو توكو شديد السواد الشعر انذيري زنغ انذيرو قبل زيجي زيجي لا يرى عليه أثر السفل waliwo mutono ulidenga taliko bofu bwa lugendo wala yaarifuhu minna ahadun manemo faba tuddo kompino mubaka tewali wa mamanyi wajazaliwa hatta jalasa ila nabiyina sallallahu alayhi wasallam fakalu yasembera natula kulusegerero mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ما بيزي جناب قونيا قبوم بكا ووضع كفيه على فخذه إن قالوا الزغير بطبي نابسك بساندي وقال نامقامب يا محمد وانقب محمد أخبرني عن الإسلام إن إنسان قلوا نينبولي ركشيك وابسلام ekyokubiri akhbirni ani al iman mbulira kukiyitibwa obukkiriza ekyokusatu akhbirni ani al ihsan mbulira kukiyitibwa okweyisa obulungi n'ekyasembayo fa akhbirni ani saa mbulira kukiyitibwa ekiyama kyovalaba hadithi eyo tuze tutambula nayo ebbanga ewanvu olw'ensonga ensonga ezisatu ze zikuŋŋaaniddeko eddiini yo al isilaamu obusiraamu al iman obukkiriza al ihsan okukola omulimu gonna an ta'buda allaha okusinza allah ka'annaka tarahu ng'olinga mulaba fa in lam takun tarahu nawakubadde tumulaba fa innahu yaraka allah yakulaba twakoma omulundi ogwayita kukiyitibwa al iman obukkiriza ng'obukkiriza twalaba kyekiyitibwa an tuminu billah okukkiriza allah kyekiriwa ekyo twakiraba wa malaikatihi okukkiriza bamalayika ba allah nakyo twakiraba wa kutubihi okukkiriza ebitabo allah byeyassa nakyo twakiraba wa rusulihi okukkiriza ababaka ba allah tabaraka wataala kyetwasembayo omulundi ogwayita okubeera nga tutunuulira twagamba nti arusul ayitiwa omubaka oba arusul ababaka hum albashar nabo bantu nga ffe alladhina arsalahum allah subhanahu wataala ila alkhalq allah bwebeyatuma eri abatonde wajaalahum wasitatun bainahu wa baina ibadihi fi tablighi sharaihi allah nabassaawo okubeera nga basansanya ebyo allah tabaraka wataala byeyassa mu bitabo ebyo oba amateeka ge nga twagamba mu bannabbi ba allah tabaraka wataala akulembera ye nabbi nuuhu alaihi salatu wassalam manya ababaka twagamba ababaka akulembera ye nabbi nuuhu alaihi salatu wassalam netulaba obujulizi okuva mu Qur'an allahu tabaraka wataala nga atulaga nti nuuhu alaihi salatu wassalam yeyakulembera mu babaka allah kyeyagamba nti inna auhaina ilaik kama auhaina ila nuuhi wannabiyina min baadi allahu tabaraka wataala namutegeeza omubaka muhammad sallallahu alayhi wasallam anti mazima ddala twakutumagwe muhammad netukusaako obubaka kama auhaina ila nuuhi nga bwetassa obubaka kwani ku nuuhu alaihi salatu wassalam wannabiyina min baadihi ne bannabbi abajja olubereberye lwe netulaba obujulizi obulaga nti nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yasembyeyo akhiru rusul yasendye yo mubabaka fala nabiyyu ba'd tewali wa nabbi yaddo mubaka agenda okujja oluvannyuma lw'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam obujulizi okuva mu Qur'an suratul ahzab Allah yatugamba nti ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum Muhammad yo gwemulaba tekisoboka kubeera taata w'omu ku mmwe abasajja walakin rasulallahi wabula Muhammad mubaka wa Allah wa khatama nabiyin wa khatama annabiyin era ya asembyeyo mubaki mubaba nabbi mubaka sallallahu alaihi wasallam wa saha anhu sallallahu alaihi wasallam ekyo nabbi nakikoona mu sitam muhadithi yeyagamba nti ana nze Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatama nabiyin nze asembyeyo mubanabbi tewaliwo nabbi agenda kujja oluvannyuma lwange netulaba ebimu ku byafaayo ebyabasajja abaakafuwalira Allah ne bavaawo ne beeyita bannabbi omwali ayitibwa Musailamatu al-Kazzab wabula okulongoosaamu bwenazzeeyo ne mpuliriza odiyo eyo waliwo wetwakola ensobi oba we nakola ensobi ku Musailama Musailamatu al-Kazzab yali awangalira ya maama newe nagamba nti eyamutta nasawo sahaba mulala nengamba nti yatawo Usailama yali ayitibwa Tamimu Ddari radiyallahu anhu wabula ti yali Tamimu Ddari eyatawo Usailamatu al-Kazzab yali ayitibwa Wahsh yali ayitibwa ani Wahshi Wahshi oyo sahabiyul jalil qabla islamihi watannayingira busilamu amanyiddwa okubeera nga yatta taata w'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Hamza yakola atya yamutta yatta Hamza naye oluvannyuma lw'okusiramuka fal islamu tajibu ma qabla omuntu waasiramuka beyakulembera okukola Allah akola atya Allah bimusonyiwa kyovaolaba lomu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatunyumiza nagamba nti Allah aseka era mukuseka kwawe ekitiibwa Allah asanyukira abaddu babiri abaddu bameka babiri naye nga abo abaddu ababiri omu yatta munne nayingira ejjana ono okufa kwe oba okubeera ng'afuuse shuhada ng'afuuse ayingidde mu bashuhada mu bajulizi afuuse shahidi ono ye yamutta mukafiri yatta omusiraamu dairekiti omusiraamu ayingira jjana ne Allah sanyuka ate okubeera nga none yatta ng'akyali mu bukafiri ate najja asiramuka Allah n'amuwaki n'amuwa naye jjala kakati ono yatta Hamza Hamza n'ayingira ejjana ate ne waayitawo akaseera Allah n'amuwa obusiraamu okiraba naye waamujjana kati olaba nga Allah abaddu abo abasanyukira ono gwe yatta neyatta bonna Allah n'abawaaki n'abawa ejjana mu mbeera efaanaganako bwetyo kati sahaba ayitibwa Wahsh ye yagenda nabeera nga yatta Musailamatu al-Kazzab natta Musailamatu al-Kazzab oyo yajja ng'avuddeyo ne yeeyita nabbi oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam so ensobi eyo tugitereze insha Allah teyali Tamimu Ddari wabula yali sahabiyu ayitibwa Wahshi amanyiddwa obulungi mu busiraamu buno netwogera ku musajja omulala yali ayitibwa al-aswadu al-anasiyu naye yavaawo ne yeeyita nabbi nga ye yali awangalira Yemeni oyo yavaawo naye ne yeeyita nabbi twakiraba netulaba n'omusajja omulala kumulembe gwaffe guno eyavaayo mu kitundu ekye India naye ne yeeyita nabbi eyalayitibwa Miriza Ghulam Ahmad Al Qadiani. Oyo Miriza Ghulam Ahmad yavaayo ne yeeyita nabbi era kwe kuzimbiddwa ekidiini kya Bahamadiya oho mukufaa bakafiiri abeewedde emirimu si basiraamu. Abahamadiya oba abamiriza oba abakadiyan si basiraamu, bakafiiri. Olw'ensonga hukumu egamba omuntu yenna waavaawo ne yeeyita nabbi fa in lam yatub, bw'agaana okwenenya mu maaso ga Allah abeera kafiran billah, aba mukafiiri. N'oyo aba amugoberedde oba mu mbeera ya butamanyi oba bukumanya naye hukumu emwambalira n'abeera nga naye obusiraamu akola atya? Abuvuddemu. Bwe weeyita nabbi okafuwala, n'ababeera bakugoberedde ne bagamba kituufu oli nabbi, nabo bakafuwala. Bategerekese kyovala bawulama bagamba nti abahamadiya humu kufar, si basiraamu, bakafiiri. Kati oluvannyuma lw'okulaba obujulizi obulaga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasembyeyo mu bannabbi n'ababaka, Allah kye yatugamba mu suratu Al-Ahzab, wama kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyin. Muhammad yasembyeyo mu bannabbi, sigenda kutuma nabbi mulala. Sheikh agamba Ibn Uthaymeen, فعلينا تتقاكتاكو أن نؤمن بأن جميع الرسل الذين أرسلهم الله صادقون فيما أبلغوا به عن الله وفي رسالتهم. شيخ أتقاماتي تتقاكتاكو فبالسلام وككر زبن نبي بنا أبو الله تبارك وتعالى بيتوسين لكرا نوبو بكا ببجنا بو era n'okukakasa amannya gaabwe ago Allah tabaraka wa ta'ala ge yabayita mu Qur'ani ne mu sunna za nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Era annu'minu, tulina okukikkiriza, innama min ummat, tewaliwo umma yonna, tewaliwo mulembe gonna, إلا أرسل الله إليها رسولا لتقوم عليهم حجة. توالي ومولين بقلنا وكي يكون الله تبارك وتعالى يبسين لك إلى ومباكة إلى أبد بلمتو كما سقى الله بيك واسنك تتوفنا النبي. الله يشوقرك من سورة النحل آية ياسات ممكاقة ناقام بانتي ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. توالي ومريم وكجي يكون أتواب تمير النبي وكجي يكون أتواب تمير ومباكة نينجن سونغ زير بي أن يعبدوا الله أتجزاب أن تبسنزي الله واجتنبوا الطاغوت باركيو بشريكو باركيو بسامزي. Awo nno twalanda gakiwanvu ne tulaba omulembe gwa nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam, ensonga Allah kwe yayisiza abazikirize baali basinza amasanamu ago ge twalaba, ebibumbe shaitaani bye yababumbira nebategeeza nti abo bakatonda bammwe, wadda suwaa yaghutha yauqa ne nasara, ne batandika okubeera nga babisinza. Era n'okye yagamba nti waqad adallu kathira, ebibumbe ebyo bangi baabibulirako ne babeera nga balekawo obusiraamu ne basinza amasanamu. Ng'era olwaleero abaddu bwe balina lubaale waabwe ng'era balina n'ababakoola okudda eri lubaale nga bavuddeyo okusomesa tawhidi n'enzikiriza entuufu, kyabaddu balekewe okusamira, abaddu balekewo okusinza lubaale, wavaayo abalala ku sayidi endala, bajjomba bamama fiina basenga kulannama ne bakwata emizindaalo nebakola abantu temuleka urubali abana na bazukuru mudde kunono mukomewe eri enono temuva kunono temuva kurubali temuleka misamba jabajajja bammwe so kitibwe kyali ku mulembe gwa Nuhu alayhi salatu wassalam. Nuhu yakola nga abaddu balekewe ebyo naye ng'eri wabeerawo bakabona waabwe nga bavao nga babagamba nti la tadharu alihataku temulekaawo lubaale wammwe. Nuhu yabagamba nedda n'olwaleero wekiri eyo ye sunna y'oweekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Buli mulembe agusindikira ababaka basheikh webaali basomesa abaddu okubeera nga baawula Allahu tabaraka wa ta'ala enzikiriza entuufu, abaddu bookya amasabo, abaddu balekewo ebibbo by'abalongo, abaddu beesumululeko ziyirizi, abaddu balekerawo yingira mu masabo. Ate tugenda olaba sayidi eri nga waliyo abakoola abaddu baddeyo ku nnono, temulekaawo nnono, temusuula byabuwanga byammwe. Eddiini yatusanga n'ebyaffe, ey'obusiraamu bwajja nga tulina endaba zaffe n'obusiraamu ddiini y'abawarabu, nnono z'abawarabu. Abalala babeereyo ku tikitooko nga bagamba nti ffe tuli eno mu buwarabu, naye abasiraamu beeno mu buwarabu balina ensamira yaabwe. Owulidde kaakati abo abakoola abaddu abalala bayimbamu na nnyimba nga n'erinnya lina lya kisiraamu, naye okubeera n'erinnya ery'ekisiraamu tekitegeeza nti obeera muki, obeera musiraamu. Bwe muwulira Hassan Ndugga akoola abantu mudde ku nnono, mudde ku nnono buli kivvulu, akoola abaddu kudda kuki, kukusamira ku bya buwangwa. Owulidde eri gyensula olunaku lwatera okujjayo ekibaala weekiri awo ku kkubo, naye ekkubo lyonna balibunya amatabi n'ensaasi n'essanja ne bakola amasabo awo amatonotono awo ne bagateeka mu kkubo, amasabo g'ebisanja n'embugo ne bazisaawo. Owulidde akoola abaddu kudda kuki, ku nnono. So kaakati abo weebali, naye Allahu tabaraka wa ta'ala atugambye nti bano ababaka baatuma babategeeza bibiri, ani'budullah musinze Allah omu, wajitanibu twagut mulekeewo ebisinzibwa ebitali Allahu tabaraka wa ta'ala, mulekeewo amasanamu ago. Olwaleero ne Uganda tajja gamba basiraamu masanamu, muyinza obutabitegeera amasanamu wabula lubaali. Muyina balubaale be mumanyi, muyina lubaale gwomanyi, oba oli mu nsi kulya na kunywa ssebo, yogerayo lubaale. Waliyo Mukasa, waliyo Ddungu, Muwanga, Kibuuka, Nambaga, Kiwanuka, Bamweyana, abo bonna balina ensonga zaabwe ssebo. Kayizi, owulidde balina ensonga zaabwe. Mukasa akola kuki? Mukasa si ow'enkuba n'ennyanja. Musaka muso, Mukasa y'owoluzaabwe, yakola ku mbuto oba musomerawo dduwaaki eya Mukasa alyoka akuwa olubuto ssebo. Kaakati oyo Mukasa akola ku mbuto n'akola ne ku mazzi ne mubeera ne musoke, oyo si yewenkuba. Enkuba ebuze, abaagala okugigema basabaani, basaba musoke. Bamweyana, oyo si yakola ku by'obugagga, bizinensi weyeekwata odduka eryani, bamweyana. Ate sente wozifuna bw'atazikuwadde ye Ddungu, Ddungu yayigga. Owulidde obushiriko obwo? Bani abalala Kiwanuka, oyo si yakola ku laddu ewanuka eyo waggulu. Alhamdulillah. So obushiriko obwo tubagamba basiraamu babireke baddeeri Allahu tabaraka wa ta'ala, baleke lubaale, balekewo amasaabo, bagamenye bagwokye, tuleme tuuka mu maaso ga Allah nga muyina kyemwekwasa nti abaddu tebaakola ki, abaddu teba tugamba. So waliwo musajja omulala yali ali ku tikiti okwokwo mukulu nnyoyo ku saidi y'obusamize oba yaddirira yesupiika mu basamize, yagamba nti aba basiraamu abookya amasabo mugalaba gemabega waliyo essabo eddene, aga amasabo gano mugalaba fa bakwata amayembe ga kifaalu ne tugasibira muno tugenda gabasindikira amayembe ga kifaalu tujja gabasindikira mutalekerawo okwokya masabo ale wulira n'owulira omusajja oyo mukulu tokyeza essabo kifaalu talina kyakoze ekyo kyanyize olina ira mala mudumira katonda womala mudumira muleke ye yeekolera ensonga ze anti akuuma mmwe abaana naye yawaga nti tujja kubasindikira kifaalo amayembe agayitibwa kifaalo ng'atiisatiisa kategeere kisimusiraamu tebakutiisatiisanga ebyo nti kifaalo olw'okuba basindisa amajini agakuba ebyalo emiggo kati ago ge gayitibwa gaani gakifaalo naye kifaalo kaseewulira azaani bweoyaziina bwaziinyo oti Allahu akbar Allahu akbar waka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti buli shaitaani yonna edduka emisinde egenda eyitira emabega. Bwe tukiza mu Luganda kiwaawaala, naye nabbi yagamba bw'oyaziina bw'oti shaitaani edduka emiti emisinde adhaani yokka egenda eyitira emabega. Kuba tewandigambye ewuzo egyeggwako, naye yali efunye ku wuzo wuzo te tefunanga ku wuzu naye twandika egenda wuzu egiweddeko mu mbeera efaanaganako bwekyo. So ebigambo byabo abashiriku tebibatiisatiisa. Allah yatteera etteeka mu Qur'an n'agamba nti innama dhalikum shaitaani yukhawifu awliyaahu. Abasiraamu mukimanyi tiyo shaitaani ogwayo kutiisa mikwano gyayo abagikkiririzaamu essakhawufu esookutya mu bifuba byabwe. Allah n'atugamba fa abasiraamu fala takhafuuhu temukola mutya wakhafuuni mutyenze Allah. Aya ziri mu Qur'ani gyetusoma kati gwe omusiraamu olina Qur'ani ewaka. Allah akutegeezezza nti shaitaani yukhawifu awliyaahu esookutya n'obutali butebenkevu mu mitima gy'abashiriku abakakasa ebintu byayo. Allah nagamba nti fala takhafu mu abasiraamu abakkiriza temutyasani temutya shaitaani bambala ensiri banoobalaba olunaku lwe bakoze ejitima abasamizaabo simanyi bali kayunga bali butambala nga bonna beenyinyalwa bambadde embugo bambadde neekireesi zonna zaaki ayambadde ekiremba n'ekyetooloddwa zino egundi ezibeera ku mbwa baziyita batya endege endege ozimanyi tonyenya mutwendo ozimanyi endege muzikolera wekatw endege ebide kati azisa ku mutwe kati buli wateeka ekigere wansi nga zigaki nga zeenyeenya enaataddeko emmindi atambuza bigere kuliko enkyakyampiterevu yeesibiridde ebbombo owaba mukazi n'asibako n'olukata kati n'omutunuulira oti nga yenna awunya ekivundu n'omutya nogamba no n'amala nsabira edduwa sisula. Allah gani fala takhafu temubatya mwafuna ekigezo waneekatewa oluguudo olwo olugenda kuki kukwiniziwaawo aweekatwawo kumpi n'ettaawaawo abantu ne beekumulula ne bagenda awo omusajja omukyala ali awo mbusimanyi akwata ku 12 zo n'ogaggawala. Singa tufunayo omuntu omu naawe obujulizi nti webaakwata ku 12 ze polo yagula pulado oba yasiiba njala. Allah atugambye nti temutya baki bashiri kuba bw'oyingira mu ssabo ly'omusamize bw'oyingira mu ssabo ly'omuki ly'omusabize ng'ogenza okulyokya osanga yonna yateekayo agantuntu agatiisa amaliba ag'ensolo enki
enkambwe kati gwo musiramu laba kudiba lyengo noga ya rabbi omusajja oni diba lyengo yayijjawa ogendo laba insime enkaze naga insime ekwatika n'ogikaza ogendo laba enjala ezebinyonyi ebikambwe ebirya ennyama kati emmindi ez'emitwe balina endeku zaabwe ez'embalabe endeku eyawo nnene eyina emitwe esatu noga afunye ebyeyubulo byamaki byemisota ekyeyubulo kya ggoonya ekyeyubulo kyaki abitaddeawo mu ssabu kati misikini ogenda oyingira essabu mukutta akazikiza muli ekikuumi ky'omukka aboggoddenga yaliko shayatin nogamba otuufu wano tewasaane kubeera nga mutya basiraamu omusiraamu onaakeera ku makya ku muzigo gwe waasula ng'oli yaleese akabugo ng'akasibyeko bwati akaki akaso ng'akatadde awo emabbali neyeetoolozaayo obumwanyi ani abuuka omulyango ogwojje ku subuhi obuukawo ojje ku subuhi obuukawo Allah akunyweze bangi tebabuukawo aggalawo neyeggalirawo n'agamba kanninde buke abantu bajje bannyambe ku byokoola bye banteeredde ewaka ng'omusiraamu osoma busome bisimillah alhamdulillah bisimillahi tawakkaltu ala llah wala hawla wala quwata illa billah ojjewo twala osule mutoyi oba oleete omuliro obyokye wabula tewali bujulizi butulagira kukozesa munnyo tewali bujulizi butulagira kukozesa muki almilu omunnyo nti oguyiwa ku bintu ng'ebyo walawo ka vidiyo ke bansindikirako nga bali balina eddagala lye bajje mu dduuka obaani yaliteekayo mu dduuka lyabwe kati we balijjayo nga bali baakola ebifundikwa nga Allah bwatugamba ebifundikwa by'abashirifu bwe bajjayo ekifundikwa ne baleeta kapaketi k'omunnyo isiraafu ne bayiwa ku kifundikwa ekyo bw'amagye ne gati omuki omunnyo ebyo mubijjawa oli ne bamugamba ennyumba gitalize giteekeko olukomera olukomera olwa azikaari weeruli ennyumba yonna n'agyetoolozza omuki omunnyo mbaolwo olukomera shaitaani zireme kujjawo we mubijjawo ebyo si bituufu ebyo bifu ebyo biki omunnyo gugenda munva omunnyo gugenda muki munva nommere naye nti gugoba majinni fala dalila alaihi tekiriiko bujulizi ti nabbi sallallahu alaihi wasallama yakwatanga omunnyo mbugugoba majinni bujulizi mubulina abasiraamu muawadhatain falakinani falakin ennansi ezo zisomolola ebifundikwa okamala ayatul kurus suratul baqara ne qurani yonna okutwalizewamu nedduwa za nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam ezo zeyatusomesa so temutya bashiriku temutya bikolobero by'abashiriku mu mbeera nti kimanyi batadde eddagala mu masaŋŋanzira n'ebirala fala takhafuhu temubitya wakhafuni mutyani muti allah tabaraka wataala bwemubeera ddala nga muli basiraamu abakkiriza bwemubeera ddala nga muli basiraamu abakkiriza allah tabaraka wataala atulaze nti embeera eyo ejja kubeerawo nga waliwo abakobola okudda eri obusamize era allah n'akireeta n'agamba nti ayinza okuba nga maamawo oba taatawo oba mukaddewo yenna nga yakukowodde okugenda okusamira yakukowodde okugenda mu lumbe ne bakisiiga akazigo nti jangu mu dduwa naye ng'emabega g'edduwa waliyo luki waliyo lumbe mu mbeera efaanagana ku bwetyo allah yagamba nti wa in jahadaka ala an tushirika bima laisa laka bihi ilim fala tuti'uhuma maama ne taata senga ne kkojja bwe bakuyita ogatte ku allah nga naekyo kyogattira ku allah tokiinaako kumanya fala tuti'uhuma tokola otya tobagondera omuzadde awo ajeemerwa urujene rorwe nkomeredde mama ne tata bangambe bagenda kunza olukuka bwesta agende mu kyalo kudduwa eriko kwa byolombo okufulumya olombe ate bagamye nze musika basenga bagamye nze musika tokkerizibwa kugendayo bogenderayo obafaananye abashiriko obusiraamu obuvaamu kategerekese vola bakaide egamba nti la taatu lmakhluq fi maasiyati lkhaliq giteeke mbongo togondera kitonde mu kujeemera omutonzi togondera kitonde mu kujeemera omutonzi eyo kaida gisse ku bintu ebyenjawulo mukama wagane togenda kusaala nkwagala ku mulimu ng'ogissa mu mutima gwo nti la taatu lmakhluq fi maasiyati lkhaliq allah siina kumujeemera mu kugondera ono omuki omutonde obutonde owoledde oyo omutonda ayina eyamutonda ye allah naawe allah yeyakutonda yakuwaliza kale teweeraliikirira nti ate naalyaki bwe naalekawo omulimu gwe nfunamu ekyokulya omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba man salaka shay'an lillah awadahu llahu bihi khayr omuntu yenna aleke ekintu ku lwa allahu tabaraka wataala ng'obadde okifunamu emigaso nenoolaba nga kiyina embeera gye kikukutula ku mutonzi wo allah akukyusizaamu ekisinga obuki obulungi allah nagamba mu qur'ani nti mukole hijira musenguke hijira twagiraba emabega emiteeko gy'okusenguka mukole hijira okusenguka emirimu emikyamu gusobola obbamu omulimu guli halaali naye nga ate gukuziyiza okusinza allahu tabaraka wataala nga nze wenabagamba nti nate okupoota temundaba mu makazi nemulowooza sakuba kipoota sibe ekipoota twakikuba kalaayi bulooka ku bulooka wirubalo munana noziwawo kalaayi seminti biki netusitula naye alhamdulillah ogwo omulimu nentawakkala nensaba allah nkyusize era sisaba allah gunzizaamu olwensonga teguli haramu teguliki teguli haramu naye bakama bafa abo abatukozesa bainginiya bafundi tebakuta kugenda kusaala tebakuta kugenda kuyimirizaawo sala hatta nesaawa zino abaana bali ku bizimbo ko kukalina bakyakasuka omusenyu paka saawa nnya ttaano balyoke bamwongeremu 13 oba 15 tannasaala dhuhuri tannasaala asiri ne magalibi eyise ajja kusaala isha ate akooye ayinza otuuka ku buliri n'agwa bugwi ezo swala zigenze nayogera kimu allah ageze kakasa allah yageze ekyo oba gwaki etuusizaako allah ajja kukuvunaana ku swala ezo tojja mugamba nti nali mukupoota soga omulimu ogutunuulira nga tolina kugondera bino bitonde ojeemere omuki omutonzi luhuli weotuuka kugisaalira mukadde tewali kugamba nti nkyaweereza kalaayi allah naye alaba allah kituufu akulaba yuraqibuka allah akulaba onoomugondera olekewo ekalaayi y'omusenyu ono mutonde omugaye nti munange obudde bwa allah butuuse baaziinye nkoze eki ngenze bw'anaakugoba edduniya ya allah ngazi edduniya ya allah ngazi kyekyo allah kyeyaleeta mu qur'ani lwakuba sababu nuzuuli yali ndala naye qiyaasan kugeraageranya mbeera ina allazina tatawaffaahum almalaa'ika bamalaika baffe we bajja ne bakusanga walimi ansusihim ne bakusanga nga omwoyo guli mu mbeera yakweryazaamaanya bakusanze oli kukalina opoota tosaala sala nemu allah yagamba nti tatanazza ina allazina walimi anfusihim qaalu fiima kuntum bano abakukimya okutwala omwoyo gwe bakubuuza nti qaalu fiima kuntum bakubuuza lwaki tukusanze wano nga weeryazaamanyiza omwoyo gwe buli asaya nukula na agamba nti kalu kuna mustadhaafina fil ardh, bagamba nti ffe tubadde mu nsi nga tuli ba wansi nga sisobola kulekawo mulimu ngende nsaali, badde wa wansi nga soogera nina bakama bange abakolaki abanfuga. Eno aya ogisomera bafandi ne bana abakuuma ku mabanka, abakuuma owulidde, bagondera ebitonde ne bajemerani ne bajemera Allah. Afande omu aba ali mu sala ya juma akasimu ne kajja n'afuluma n'agenda n'alinya paatula agenda agoba ababbi, bamukubidde nti ssebo fuluma tukwagala, owulidde, n'alekawo omutonzi n'agenda agondera ekiki ekitonde. Sooka kati eyo embeera mu butuufu bamalayika singa bakusangaawo walimi anfusihim ng'abaddu beegaza amaanyiza emyoyo gyabwe, qaalu fiima kuntum, bababuuza lwaki tukusanze mweno embeera, qaalu kunna mustadhaafina fil ard, bagamba ffe tubadde ba wansi nga batuwa biragiro, tubadde tukakanyizibwa nga tetulina kigambo. Bamalayika babagamba alam takul ardu llahi waasi'a, ensi ya Allah tebadde ngazi, fatuhaajiru fiiha, omulimu ogwo ogusenguka ofune omulimu omuki omulala, omulimu ogwo ogusenguka ofune omulimu omulala ogunaakuweesa emirembe n'okusinza Allah omusawaze. Obadde mu kitundu ekirimu obulyaza amaanyi, kitundu ekyo ensi ya Allah singa zo kisenguke, nga wetwalaba ekiyitibwa hijira, okusenguka baqiyatu ila yaumi taqumu ssaa'a, kugenda kusigalawo kutuusa Allah lwayimirizaawo eqiyama. So bannabbi b'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala asembayo nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam daawa yaliemu eyabaleeta kubeera nga bategeeza abantu basinze Allah, bategeeza abantu baleke obusamize. Fama arsalna min qablika min rasul, tewaliwo nabbi yenna gwe twatuma oba omubaka yenna gwe twatuma, illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun, okujjako nga buli mubaka yenna tumutegeeza ategeeza abantu nti tewali asinzibwa mu bukakafu bwa kusinzibwa okujjako Allah, era babeere nga basinzaani basinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Otambula mu dduniya y'owekitiibwa Allah, baddu basinza ebintu bingi ebyewuunyisa n'ebiteewuunyisa baddu babisinza. Genda mu India buli kitonde kyonna kye balaba kye bakubako amaaso bakiyita Katonda, buli kyakubako amaaso Katonda, bwasanga emmese agiyita Katonda, bwasanga ne wano mu Buganda emmese muzisinza, si Bayindi bokka, ne Uganda n'emmese namwe muzikola muzisinza. Omusajja bwasanga emmese n'esala omulundi gumu ng'eva ku kkono addayoka addayoka, n'asanga emmese n'esala bwesi addayowaka, agamba nsanze ekisiraani, eyo emmese kisiraani, edduka puusi ng'ogamba nti etutte emikisa. Abaddu basinza emimmonde, basinza lumonde, bomukubira jambo nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, mwasize mutya yonna ng'ali mu kubyala lumonde, tayogera nti twasize bulungi. Aa, mammonde mammonde, bwekyo ekigambo bwakyogera ku kikata kuli lumonde abalako nga muki nga munene era nga mungi. Bw'omusanga nga ali mu kunoga butiko abakeera ebigambo byakolaki byayogera ebyenyinyalwa mu mbeera efaanaganako bwetyo, abaddu musinza abalongo, bameka abasinza abalongo, bwe Allah n'abakuwa bw'osanga omushiriku eyabbinkira mu bushiriku odduuka woogula ebintu oyinza otandika okufuna ebyobwereere, anti abalongo bano abalaba nga baraka nga mikisa, buli bwe bajja ku dduuka lye bwe balyongeraki baraka, kye bayita abalongo mbu okulongoosa bebarongo seelizibu bebarongo semikise yavula nejikomawo mukika era kyovula banga babaalula abalongo ayawa bambilla kyetwagambye nti shaitani yukhawifu auliyaahu etiisa bagikiririza Allah waabakuwa abasooka okutiisa bebeŋŋanda abaana tulina okubaalula ng'oli mu tabuliiki ojja kutuula wali mu katebe ekikawa kireetedde obuzibu bwe tutaalule baana abo abantu baffe bajja kuyitirira okufa abalongo abo batta abalongo abo bookya abalongo abo babuza abalongo abo webanyiiga babuza emikisa gyaffe ez'ekika mutabani wabazadde totuleetera bizibu tulina okukola ki okubaalula mu Buganda jajja ne bakutiisa bamaama ne bakutiisa bakojja ne bakutiisa eyali abafunyeka asobola okujulira bangi batagalirawo namugamba nti kola omukago onooba wagamba siriiwo nessaani nga bagenda kukola ki kwalula balongo eyo mukyo ne bagandaba abatabuliiki bano tebajja kubeerayo banaabeerayo toyita omuntu toyita omuntu kwakiika kuba kuliko okwalula baki abalongo bano bakutiisizza mikwano gya shaitaani ate min aljinnati wannansi kati oyo wajja mu maaso go oba olina eddoboozi okulisitula lisitule nga Ibrahim alayhi salaatu wassalaamu ate ndisitule wa taata taata omukambu waliremu bw'olaba ng'alemeddeko mwesambe tambula okole otya tambula oveewo ogende Ibrahimu yakola ati yagamba nti fe tubeeyawuddeko wa mima ta'budun min dunillah kafaruna bikum wabada bainana wabainakum aladawa wakati waffe waliwo obukyayi obuluweerera waliwo okusunguwaligana abada ebbanga lyonna tugenda kubeera balabe na balabe hatta tu'minu billahi wahada paka lwe munaasiramuka ne mulekawo okwalula abalongo n'okusamira n'ebirala الله تبارك وتعالى يتجزى ونينو انت نبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم بتينو قباكو نوكو ببريلا إرانا شن الشيخ قام ابن عثيمين رحمه الله وعلينا أن نتبع خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم تينو ببريلا ونبي وفين بيو لأنه أرسل هو الذي فرض علينا اتباعه إشم قبيلة يشف رشتك يكنيني قال الله تعالى من أي أجيوى الله تبارك وتعالى ناتقام قل يا أيها الناس أبان وأبانت إني رسول الله إليكم ذي مبكى منه يا أيها الناس أبان مواباكي أبان تو ونوالو فائدة بنبني نيابك أباكو لنبيرا الله يريابك ما مبان تو باب أبوكو تيالو أبوكو تيبوغا وبرا سنسيونا نبي نوه يتمي بمبان تو بي نبي إبراهيم يتمي بمبان تو بي nabbi Musa yatumibwa bantu be nabbi Loto yatumibwa bantu be Shuaibu e Madian Hodo omulaba jiyali Saleh omulaba naye jiyakola jiyali abayonoso Allah naye nabatumira nabbi wabwe Yunusu alayhi salatu wassalam kakati bwe yatuuka ku nabbi waffe Muhammad صلى الله عليه وسلم حتى النبي عيسى عليه الصلاة والسلام يكن من يواقو بجلس كي الله أنتم يه من بني إسراء مم وابان باني بايز رأي فإن يبانا تتولي بايز رأي تتولي بايز رأي عيسى عليه الصلاة والسلام يتولي بانباني مبايز رأي تيتمي وينسيونا تيتمي وانبا ورب siba zungu siba afrika wabula Isa alayhi salatu wassalam yatumebwa mimbani isra mubana bani mubayizirayi Allah bayatoka kwa mubaka wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam na gamba anti qul Muhammad bagambi ya ayyuhan nasu abange mwa bantu ya ayyuhan nasu abange mwa bantu finna muslim mukafiri mushriku munna tauhid muvubuka mukadde muchala mwami ya ayyuhan nasu abange mwa bantu inni rasulullahi ilaykum ze Muhammad bi mulaba ntumeddwe eri mwenna ilaykum jami'a ntumeddwe eri abantu mwenna alladhi lahu mulku samawati wal ardh iranga nantumye yoyo omufuzi wa maguru musam nensi la ilaha illa huwa kiwali asanidde kusinzi wa mbotofu okujja koye Allah yuhyi antumye yo yawobulam wayumitu antumye yo yakola atya yo yatta fa aminu billahi wa rasulihi bananye mukirize Allah mukirize nani no mubakawe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattaba'uhu la'allakum tahtadun suratu al-a'raf Allah natuba mama aya indala qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah qul mugambi bagambi qul in kuntum tuhibbun Allah bagambi langa dalabagala Allah Allah bamuli lakum yifuba biyawe fattabi'uni bagubirire gomuchi mubaka yuhibbukum Allah Allah na yajja kubeera nga abaagala eri aya esoose ezingiramu abasiraamu n'abatali aya ey'okubiri ezingiramu abasiraamu wabula neradda bamubutadya bannabbida okubeera nga bazuula mu ddiini yaweekitiibwa Allah nga Allah yabagamba nti qul in kuntum tuhibbuna Allah bwe muba nga ddala mwagala mutume mwagala simanyi muli mawuledi fattabi'uni mugoberere omuki mugoberera omubaka amawuledi ge yagakuza atya nti yasibanga olw'okumeka olw'emmande musiibe temukola weema za bidaala الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله أتمري بزا ومواليسي ابن عثيمين ورحمه الله يتجزنات قامبا في أما ما سواه من رسل وبلا أقبري لا بس قدم بابك فأننا نتبعهم مزما دل شتوكا كتاكو كبيرا كتوبا كبيرا إذا ورد شرعنا بأمر باتباعهم سنغاتي سنغان الشريعة يفي يتلقد كبيرا كتوبا كبيرا مويريو بباقلا مثل يشوكلا بلاكو قوله صلى الله عليه وسلم شيغام بوش النبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم شيغام بمكو غوبيريرا بالنبي ابات كولينبيرا يغام صلى الله عليه وسلم افضل الصيا افضل الصلاه افضل الصلاه صلاه اخي داوود الصلاه هي الصلاه السنه هي الصلاه يا مغاندا وانغي داوود عليه الصلاه والسلام kana isolai yalifana ganetia kana yana munisfu layla yalinga yiva keshi tundu mchiru wayakum nasituka tulfuhu mucheo chimwe chokusa kumuchiro na sala kimita qiyamul layl nabiyani nabi Daud alayhi salatu wassalam wa afdharu siyam nokusibu kucha sinze siyam akhi Dauda irako ikusiba kwa muganda wange Dauda kana yasumu yauma wa yaftiru yauma yalinga siba urunaku nalia moruchi nalia morunaku kwe kusiba kucha sinze musiba za sunna siyam nabiyullahi Dauda alayhi salatu wassalam hati yao tukirizi wogoberera nabiyoyo mwecho che yali akola ngawula bisala ya layli nojisalire yo mchimwe cho kumeka echo kusatu mchiro amakulu sawa munana sawa muenda sawa 10 yao nosituka nosala neweba kamangu nosituka nosala kechiro bwati ne nabi Daud alayhi salatu wassalam bweyalinga akola kati yao bo mugoberedde nengo uli kuchiragiro cha mubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakadha nokusiba ensiba ekyasembye yokubeera eya levo eya waggulu mu nsiba za sunna yensiba ya nabbi wa Allah ekibwani Daud alayhi salatu wassalam yali asiba olunaku n'alyamu oluki n'alyamu olunaku awona atasiba sabuti ekibuuzo kyo kiyinza obutayanirizibwa wano kuba oyinza okugamba nze sisiba lwa mukaaga ate nga nabbi Dauda ye yalinga asiba n'alyamu n'asiba n'akola atya kubakkirizagaana bona osiba leero olwa sande nga walidde olw'omukaaga weekegenda okuddako olina kulya olina kusiba lwakumeka lwa mukaaga oli olwaddi oli olw'essande so kwaba bagamba nti sabuti tesiibibwa wano babeera bavuddemu naye nze ndi omu kwaba bagamba nti olw'omukaaga lukola ki lusiibibwa mutulaka awataliwo yadde akakwakulizo naaka n'akamu amasala weegali ago naye nze abali mu maaso olw'omukaaga oba ki oba ki bwe luba ku lusiiba siruyinaako buki siruyinaako buzibu Sheikh ira yongerawo n'agamba abamanyi bayawukanamu abamanyi baffe bayawukanamu ikhtalafu lulama abamanyi bayawukanamu hal sharu esharia man qabilana sharu lana ma lam yaraddu shara'ana bi amri bi khilafuhu أو أنه ليس بشر لنا حتى يرد شرعنا بأمر باتباعه أما نبا يوقنا مقبرة الشريعة أما تيكا قس وقوابا تقولين برا إبانغ لغمالا أما تيكا تيكا خالصا شريعة يفيني ريو أما قرو قرآن وطلوان abamanyi bakya ukanamu yaga nti singa tufuna etteeka nga lyaliwo mirembe egyakulembera mu bannabbi ba Allah abaffe tulyeramuzaako oba nedda ne bagamba nti singa tusanga etteeka eri nga ne mu Qur'ani mweriri nga ne mu namuleza akulembera nayo byakola ki lyaliyo tewali kubuusabuusa tukola ki tuligoberera wabula ne bawukana kukusanga etteeka mu mirembe egyakulembera oba shariya ya Dauda oba shariya ya Musa ennamula ezaali ku mulembe gwa Musa baalamulanga batya n'emirembe egy'emirala bwe tujja mu Qur'ani mu shariya y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne tutakisangayo abaffe tukigoberere ekibuuzo mukitegedde ne bagamba nti wasahihi mukubifunza funza Sheikh Ibn Uthaymeen yagamba nti ekituufu inna mazima sharu man qabalana esheria oba ennamula amateeka agassibwa kwabo abaatukulembera sharu lana naffe tugeeramuzaako idha lam yaruddu shara'ana bikhilaafuhu singa tusanga amateeka agali mu Qur'ani oba nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yatusomesa nga tebikhalasa nga tebyawukana kubeera ebyakola ki ebyakulembera naffe tubyera muzaako obujulizi bwe baleeta bagamba Allahu tabaraka wa ta'ala yatugamba ulaika allazina hada llahu fabihudahu muqtadih. Allah ina suratul an'am yaleeta naamenya bannabbi nga 17 ba Ibrahim ba Ishaq ba Ismail ba Yahya ba Zakariya ba Musa ba Harun n'abamenya ba Yusuf ba Yaqub n'abamenya wano wansi bwe yali amaliriza n'agamba nti abo bemmenye ulaika abo bannabbi bange allazina hada Allah ulaika allazina hada Allah abo bannabbi bange baayina obuluŋŋamu Allah nga nze yabaluŋŋamya fabihudaahum anaagoberera obuluŋŋamu bw'abannabbi abo ettadi naye agenda kukola ki kuluŋŋama. Amakulu singa osangayo nabbi nga ayina ensonga gye yakola ng'ate n'obusiraamu tebugigaana okkerezibwa okukola ki okugigoberera olw'ensonga bw'abanga buluŋŋamu okuva ewaani kuva ewa Allahu tabaraka wa ta'ala ng'okumenya amasanamu ng'okumenya amasiro ng'okumenya amasabo okwokya ebibbo kyali kwani kunabbi ani Ibrahima alayhi salaatu wassalaamu kati oba okigoberedde oli ku buluŋŋamu bwennyini oli ku buki ku buluŋŋamu bwennyini. Fa amara Allahu nabiyihi Muhammad sallallahu alayhi wasallam era Allah n'alagira nabbi we Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaqtadi bihadiyu min sabaqahu okubeera nga agoberera abo abamukulembera. Qala ta'ala Allah yamugamba laqad kana fi qasasihim ibra liuli lalbab suratu Yusuf bwe yali amunyumiza ebyali ku Yusufu alayhi salatu wassalam n'amugamba nti laqad kana fi qasasihim ebyafaayo ebyo byenkunyumiriza oba ekyafaayo ekya Yusufu alayhi salatu wassalam ibra mulimu ekyokola ki ekyokwebuulirira liuli lalbab eri abalina amaki eri abalina amagezi. Wa hadhihi akhiru suratu Yusuf eyo nno ayo jagisanga ku kyafaayo ekya nabbi Yusufu alayhi salatu wassalam allati qassa Allahu ta'ala alayna Allah kye yabeera nga atunyumiza tubeere nga tujjamu ebyokuyiga era nga bamanyi bajjamu ebyokuyiga fawaidun kathir ebyokuyiga bingi mu kyafaayo kya nabbi Yusuf alayhi salatu wassalam ng'okulamula fi ahkamu shar'iyya fi lqada ng'ennamula z'abaulama mu kulamula kwabwe makuuti alqada okulamula wa ghairihi n'ebirala nga Allah bwe yatugamba mu Qur'ani mu kaseera nga Yusufu alayhi salatu wassalaamu ali mu mbeera yakuwaayirizibwa kati omulamuzi agenda n'anakala Allah bwe yatunyumiza mu kyafaayo kya Yusufu n'abiza ku gurawundi wabe wa shahida shahid min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubri fa sadaqat wa huwa min alkadhibin. Omulamuzi yajja n'ajulira n'agamba nti Yusufu aba abadde yagenda okwatibwa tutunuulire kanzu bwebanga eyuziddwa ewa in kana qamisuhu qudda min qubri fa sadaqat wa huwa min alkadhibin wa in kana qamisuhu qudda min dubri fa kadhabat wa huwa min as-sadiqin. Bwebanga ekanzu ya Yusufu eyolese mu maaso omukyala ye muki ye mutuufu naye bwebanga eyolese mabega omukazi ye muki ye mulimba Yusufu ye muki ye mutuufu. Kati omulamuzi yenna bw'aba atunuulidde embeera eyo eyaliwo abeera ng'asobola okukoppayo ekyo ekyaliwo n'akiramuza ku mulembe gwaffe guno ogwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. N'olwekyo ekigambo ekituufu nti shariya y'abaatukulembera amateeka agassibwa ku baatukulembera tugalamu tugera muzako ebbanga ligamalanga tegakhalafa na mateeka galiwo olwaleero mu Qur'an oba ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Esharia kyo mukitegeera esharia oba mutegeera mu buli obugoyi obw'abakazi watuyinza okubeera wano muddu nga tannayiga busiraamu yakasiraamu kabulijjo awulira esharia ngulirayo esharia ndeeterayo esharia oli ayuziza esharia yoza esharia kale nga amanyi nti olwo olugoye kyekiyitibwa esharia owulire esharia tutegeeza amateeka ahkamu amateeka agassibwa Allahu tabaraka wataala omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama naagatugayizaamu kyekiyitibwa ki asharia amateeka agassibwa okuva eryani kati oba akagamba ku mwaka jjawa nti eyo sharia neyo sharia so akagambako si katuufu abaagala bakakyuse era nga tulina kukakibwa kuba ekiyitibwa sharia ge mateeka gaani ga Allah. Oyo mukazi aba ayambadde mateeka obwo bugoye bwe bambala aba ayambadde mateeka basiraamu kuba naye olwali wali omuganda wange ali eyo Hong Kong aŋŋambye nti seeka waliwo obugoye buno ng'ategeeza buhabaaya emugamba habaaya siza mu busiraamu ezo habaaya muzimani siza mu busiraamu. Allah yatusize etteeka mu Qur'ani obujulizi bugamba kolaki yudinina alayhinna min jalabibihinna olugoye olw'abakyala kwambala ki jiribabu si habaaya bwe toyawula jiribabu na habaaya osobola okugatta kyabazinga ne kabaka bwenu bawukana oli musoga ono muki ono muganda habaaya kirala ne jiribabu kirala kati ate ogenda owulira oli nga awaneka omukono ate sharia ate nga n'oyo ali mulevo iye anaye kategerekese habaaya ezo bw'ozitunuulira tezituukiriza mateeka ga jiribabu amateeka gaki eno esharia yo giveeko kuba ali mu Zambia ayambadde esharia oyo yo sooka omuzze wali wakiseerako wa muliro sunfanu min ahli nnar lam arahuma bad gurupu sibiri ba muliro nze sibalabyeko aliyatin kasiyatin mailat batambula bali bukunya naye nga bambadde engoye zaabwe kasir mpewu ziri laiti wezi wayiqan zikola zibakwata sibamu n'akasifi maqatu'u jisim akashali ogenda olabanga ne amagulu galabika wano mukifuba wakola ki walabika amabeere agalese ebbali amatu gali bbali ensinga eri bbali emikono giri bbali kati obwo busaliya buveeko ne bwe tudda ku habaaya tetuukiriza shariya ntuufu kyeyina kuba ki manya jiribabu entuufu gyeyina kukola ki kyeyina kubeeraku obukono buno babusibira ddala bati figa y'omukazi n'okola otya n'ogiraba obwo buhabaaya bwabigula akabi n'okalaba wekakola ki bwekayitira nga alhamdulillah eyo figa naini teni nga muli awo muyiika amalusu 11 eyo si sharia ya busiraamu Allah gye yassa nti abakyala bambale habaaya nabakubadde abamu bagi balabanga eriyadde yaddeko tekikijjaako nti balina kwambala ki jiribabu. Sheikha obadde olina ekibuuzo abasawo betuma n'amanya agakola ki agatiisa sa abasawo bana abashiriku abasamiza abenyinyalo bona ogamba omusawo tubayite tutya abasamize betuma amanya agakola ki agatiisa kati ono eyali eno ngaawuddisiza umma ti omusiraamu wuuyo yawasiza abakazi musanvu ate ngaewaka abadde ayinayo babiri be bakazi bameka mwenda ate bangamba musimanyi bwe twamala okumwogerako n'agamba ngenda kukola ziyade endala mbwe yayongerako seko kati erinya lye likiisa yeeyita nsiko nnene. Nsiko nnene woliwoli era sheikh nsiko nnene Allah kawakaganda mutuula kungu manya kyamalala agatiisa agaabasamizaabo nyindo za minya ya wabila fala takhafu temubatya bamisikini temukola mutya temubatya wabarakallahu fikum wa nafa bikum qattarallahu min amsalikum waffaqallahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.